makinig sa SBS Filipino.
Ayon sa pangunahing dalubhasa sa usapin ng climate change, nahuhuli ang Australia sa pagharap sa issue. Sinabing nauubos na ang mahalagang oras para sa nararapat na pagkilos. Isinalarawang mahina at di katanggap-tanggap ang dalang panganib ng kakulangan sa anumang maliwanag at matagalang pambansang pagkilos sa pagharap sa issue. Ang detalye sa ulat ni Hannah Sinclair na isinalaysay sa wikang Filipino. Mula nakakapinsalang ulan at bagyo sa Sydney sa nakamamatay naman na bushfire sa Victoria, ayon sa mga dalubhasa, ang mga kaganapan sa kapaligiran ay lalala lamang at lulubha kung di magsagawa ng seryosong pagkilos sa kaganapan ng climate change. Sa Critical Decade Report ng Climate Council, nagbabala na ang Australia ay nahuhuli sa pandaigdigang komunidad sa pagharap sa issue ng climate change. Nanawagan ng Chief Executive ng Climate Council, Amanda McKenzie, para sa mahalagang pagkilos sa darating na dalawang taon.
In Australia, we've seen our pollution continuing to rise since 2015, whereas globally emissions are flatlining, so there is far more that Australia needs to do. We unfortunately lack a national policy approach to climate change, and much more will need to be done for Australia to catch up with the rest of the world.
Ayon sa pangunahing climate scientist Professor Will Steffen, ang isyu ay naging lubhang politikal at ang bansa ay nahaharap sa mahalagang panahon upang makapag-desisyon.
So yes, it's extremely frustrating. It's becoming more frustrating because the solutions are there technologically, they're there economically. Listen, it's ideologies and politics that are standing in the way. We got to get over that.
Inirekomenda ng ulat ang nagkakaisa at pagkilos ng mga magkabilang panig sa pagsagawa ng mga kalakaran at ang pagtanggal ng emissions pagsapit ng 2040s at suportahan ang mga inisyatibo at pagsisikap at pagkilos mula state at maging leader ang Australia sa pagharap sa climate change. Nagbabala din ang ulat na ang lumalalang lagay ng panahon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya. May 226 na bilyong dolyar o halaga ng ari-arian sa may baybay dagat ng Australiang vulnerable sa pagbaha at pagsira ng lupain o erosion. Hindi tinanggap ng ang pinakahuling kalakaran o energy policy ng pamahalang federal ang mga rekomendasyon ng chief scientist para sa isang tinatawag na clean energy target. Nananatili ang pangako ng Partido Labor sa 50% renewable energy target pagsapit ng taong 2030. Ayon ka Professor Steffen, nakakadismaya ang pagsisikap upang mawakasan ang di pagkakasundo sa mga politiko at dahil dito'y nahahadlangan ang pag-usad ng bansa. Itinangin ni Amanda McKenzie ang lumalaking ginagampan ng papel ng China.
China is now one of the key leaders, and one of the findings in the report is that China has consistently moved from previously being a laggard on climate change to being one of the key leaders. China has already met its 2030 Paris target, as well as moving away firmly from coal towards more renewable energy.
May ilang mga namamasyal sa Manly Beach sa Sydney ang nagsabi na umaasa sila na tutugunan ang mga babala sa lalong madaling panahon. Sa halip na dian at sana'y dian niya magtagal bago kumilos.
And I think we've had time to do something about it and put things into place, and it's becoming much more critical now. So I'm starting to get really angry.
Well, I think the next generation is probably the key. You know, kids are caring more about the environment now. So my hope is that next 20 years will be a different scene.
Tangkilikin ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.